Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Řekl jim: Co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu: Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Ale Ježíš jim řekl: Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? Odpověděli: Můžeme. Ježíš jim řekl: Kalich, který já piji, budete pít, a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž jsou připravena. Když to uslyšelo ostatních 10, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: Víte, že ti, kdo platí u národu za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi. Ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.
Vážení posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ranní slovo. Dnes se budeme nořit do Markova evangelia, tentokrát s profesorem Pavlem Filipim. Markovo evangelium je mistrovsky komponované. Už podruhé se zde opakuje situace, kdy Ježíš předpovídá své budoucí utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. A učedníci se přitom zabývají tím, kdo z nich je větší a kdo bude mít významnější postavení. Zastavme se nejprve u předpovědi utrpení, která bezprostředně předcházela naší perikopě. Jaký je, pane profesore, její smysl v celkové kompozici Markova evangelia? Proč se ten motiv stále znovu a znovu připomíná?
V synoptických evangeliích, nejen v Markově evangeliu, se vyskytují 3 texty, které nazýváme předpověď utrpení. V nichž Ježíš upozorňuje na to, co ho v Jeruzalémě čeká. A v momentě, kdy se vyskytne to první, tak čtenář je upozorněn, že už se blíží ta závěrečná fáze. U Marka je to skoro přesně polovina, geometrická polovina celého evangelia. A teď už jde jaksi ten děj, to vyprávění, rychlejším tempem ke konci. A to je rytmováno také těmi dalšími 2 předpověďmi utrpení. Jaký je jejich smysl? Ty předpovědi nejsou úplně totožné doslova, ale je celkem zřetelný jejich smysl. Ten spočívá ve dvojím. Především v tom, že ukazují, že Ježíš přesně věděl, do čeho jde. Nedělal si vůbec iluze, co ho v Jeruzalémě čeká, a docela přesně odhadoval, jak to bude. Pochopitelně klade se otázka, jestli to není dodatečně do toho komponováno nebo sformulováno po té, co už se to stalo. Tu otázku nemíním řešit a myslím, že ani není možno ji 100% jasně rozhodnout. A ten druhý smysl je, že Ježíš tím dává najevo, že do Jeruzaléma jde dobrovolně. Že si je vědom toho, že to na sebe bere a že nepočítá s nějakým jiným řešením. Například, že by vyvolal lidové povstání, což v té zjitřené atmosféře té doby nebylo vyloučené, že by Ježíš zavolal do zbraně a postavili by se na jeho obranu zástupy. Tak s ničím takovým nepočítá, jde do toho dobrovolně, vědomně a záměrně.
V Markově evangeliu často čteme o tom, že učedníci něčemu nerozumí, ale bojí se Ježíše zeptat. I tady v tom textu, který popisuje Ježíšovu předpověď utrpení a posléze zmrtvýchvstání, tak je napsáno: byli zaraženi a ti, kteří šli za ním, se báli. Pane profesore, co v Ježíšově jednání či mluvení vyvolávalo ten strach?
Tak já myslím, že to místo, které jste právě citoval, že navazuje na sdělení, že Ježíš jde do Jeruzaléma. Ty zástupy si řekli, no tohle nemůže dobře skončit. Jo. Ten jde do jámy lvové, tak se lekli. Takhle bych já to chápal, že to souvisí ne s celou Ježíšovou činností a jeho kázáním, nýbrž právě s tou okolností, že Ježíš jim oznamuje, že jde do Jeruzaléma. Pokud jde ovšem o ty učedníky nechápavé, to nacházíme v evangeliích opakovaně. U Marka ještě jaksi ostřeji než v jiných evangeliích. Je také zajímavé, že tuto scénu, kterou teďka probíráme, líčí Matouš tak, že to nebyli učedníci, nýbrž jejich matka těch zebedovců, která žádala Ježíše o to privilegium. Tak, ale Marek to řekne natvrdo. Jo, byli to ti prominentní učedníci, kteří přišli s takovouhle hloupou záležitostí.
Jakou vůbec mohli mít oni představu o tom, co bude v budoucnosti, když tedy uvažují o tom svém postavení, kdo bude přednější? Jak si představovali vůbec to Boží království? Můžeme to dnes nějak odhadnout?
Tak ano, oni žádají nějaké výsadní postavení v tom, tady je řečeno ve slávě, v Ježíšově slávě. U Matouše je přímo, že v Božím království nebo v Ježíšově království. Co si pod tím představovali, je těžko odhadnout, ale rozhodně ta představa je, že to budou nějaká výsadní místa. Ty nejde o zasedací pořádek samozřejmě, že jde o hierarchii, že budou po boku Ježíšově hned po něm, druzí po něm. Jestli je s tím spojena představa vlády, že budou s ním vládnout, nebo jiná představa, že budou s ním soudit, že budou přísedící u jeho univerzálního soudu. To se nedá rozhodnout. Já bych se spíš klonil k tomu prvnímu, k té vládě, protože v tom dalším pokračování této perikopy je řeč o vládě. Takže jakoby tady ten kontrast by byl srozumitelnější.
Ježíšova odpověď na žádost učedníků je poněkud tajuplná. Mluví o kalichu, který musí pít, a o křtu, který mu musí být křtěn. Jak těm slovům vůbec mohli tenkrát učedníci rozumět?
Zdá se, že jim nějak rozuměli. U toho kalichu je to zřejmější. Pít s někým kalich znamená mít s ním společný úděl, sdílet s ním jeho příběh. A to, že ten kalich Ježíšů má příměs utrpení, že to jim mohlo uniknout tu chvíli, ale je to tam. A podobně asi ten křest. Tam žádný přímý doklad toho není, že by ten křest byl spojován taky se společným údělem, nebo dokonce se společným utrpením, ale analogicky usuzujeme, že oba ty výrazy mají podobný význam. Ostatně Matouš, když líčí tento oděl, tak tam má jenom ten kalich. To je sdílený kalich. Sdílený osud.
Ježíš odmítá možnost, že by uděloval místa po své pravici či levici, protože ta místa jsou už pro někoho připravena. Co k tomu můžeme říci dnes s odstupem mnoha let? Je nám srozumitelnější tento jeho výrok, než byl učedníkům?
Já myslím, že důraz tady v této větě je na ten pasivní obrat, jsou připravena. Tomu se říká božské pasivum, pasivum divinum. Jakoby Ježíš chtěl naznačit, to není v mé kompetenci, to je v kompetenci mého otce. O tomhle já nerozhoduju. Tady já ta místa neuděluju, ta jsou připravena od jiné instance.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo budeme s profesorem Pavlem Filipem mluvit o tom, co znamená být v Božím království první. Je celkem logické, že jednání Jana i Jakuba vyvolalo nevoli u ostatních učedníků. Ovšem právě tato nevole umožnila Ježíši říci důležité skutečnosti o poměrech v Božím království. Vy už jste tady zmínil, že on dělá analogii s tím královstvím jako politickým útvarem, kde králové jednají jako autority a mnohdy své podané utlačují. Tento model však pro Boží království Ježíš odmítá a nastoluje jiný. A teď cituji jeho slova. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Pane profesore, možná to zní při povrchním pohledu trošku jako floskule. A když se podíváme na dějiny církve, tak se zdá, že to stejně nikdo moc vážně nebral. Co si tedy máme s tímto výrokem počít?
Vzít ho vážně. Ale vraťme se k tomu sporu v domě učedníků. Zdá se, že tam skutečně nebyl úplný soulad a že najednou dva učedníci, pravda trochu prominentní, ale ne jediný prominentní mezi těmi 12, Petr mezi nimi chybí, se hlásí o nějaké zvláštní privilegium a těm ostatním to vadí. To je také jeden z rysů, který evangelia nezamlčují. Ta 12, to společenství učedníků nebylo úplně ideální. Ale k tomu Ježíšovu příměru, tak především bych chtěl podtrhnout, že Ježíš říká, že to má být jiné mezi vámi. Neříká, to bude teprve jiné v Božím království nebo někde. Mezi vámi, v tom sboru učedníků, stáhněme to na církev, na společenství křesťanské, tam to má být jinak. Že to zní jako floskule, je pravda, ale je to významný text nebo významný pokyn Ježíšův, který nastoluje jaksi nový řád velikosti a malosti a naznačuje, že služba není známkou malosti. Služba je známkou velikosti, vznešenosti, důstojnosti. Nikdo se nemusí stydět za to, že slouží a podobně.
Známe scénu z Janova evangelia, ve které Ježíš při poslední večeři s učedníky vezme vodu a jde jim umýt nohy. Tak to je jakási demonstrace toho, co zde je psáno právě pomocí toho výroku.
Ano, tam je to jakoby zobrazeno jednáním Ježíšovým. Tady Ježíš sám o sobě také říká, že slouží a specifikuje to, jak slouží, čím slouží. Takže patří to k tomu novému řádu, k té jedné z nejvýznamnějších Ježíšových inovací, které Ježíš přinesl.
Co vlastně byla ta služba syna člověka?
Tak on tady sám říká, že ta služba spočívala v tom, že dá svůj život jako výkupné. Za mnohé, nebo jak máme asi správně číst, za všechny. To znamená, ten jeho příběh, nebo jeho vyústění toho příběhu, se děje ve prospěch všech nebo mnohých. To slovo výkupné je terminus technicus pro částku, kterou se platilo za otroka, aby se stal svobodným, nebo válečného zajatce, ale nebo také člověka, který upadl do dluhů. Musel se vyplatit, to je to výkupné. A tento obraz je tady použit právě proto, aby bylo zdůrazněno, že ta cena života, kterou Ježíš zaplatil, jde ve prospěch těch mnohých.
Když říkáte cena života, tak myslíte cenu života ve smyslu jeho smrti, jeho oběti na kříži, anebo života, který on vlastně prožil ve prospěch druhých?
Já myslím, že obojí. Obojí, celý jeho příběh a jeho vyústění teda do té oběti nebo do toho kříže a vzkříšení, to patří dohromady. A také v tom příběhu hrají důležitou roli jeho zázraky, jeho uzdravování, jeho pomoc lidem, kteří trpěli, jeho otevřenost pro lidi, kteří byli na okraji společnosti i náboženské společnosti, jeho kázání, nejen kázání nahoře, ale i další kázání. To všechno tvoří jeden celek, který spěje do toho jeruzalemského vrcholu.
Už jsem naznačil, že v církvi se princip služby ne vždy uchytil a v historii byl boj o moc, ale kdy i dnes je jedním z výrazných motivů konání různých lidí. Ale přesto určitě bylo mnoho křesťanů, kteří tato Ježíšova slova vzali vážně. Pane profesore, uveďte nám nějaké příklady.
Než uvedu příklad jeden nebo dva, tak chci poukázat na to, že v těch dějinách církevních nešlo jenom o odklon od tohoto pravidla, jak naznačujete. Je zajímavé, že papež si říká služebník služebníků Boží, to je jeho oficiální titul, nebo součást jeho oficiálního titulu, Servus Servorum Dei. Každý biskup, každý církevní hodnostář se pokládá, prohlašuje za služebníka. Takže tento impuls Ježíšův, jakoby žil, jak byl realizován, to je druhá věc. Ale ty příklady opačné. Tak když bylo řeč o výkupném, tak mě napadl příběh, který se odehrál na začátku 3. století, kdy křesťané v Nubii byli podlehli pronásledování a dostali se do otrocké práce v dolech. A tehdy obec římská, církev v Římě, když se to dověděla, sebral dosti značnou sumu poslala tuto sumu těm svým souvěrcům v Nubii, aby se vykoupili z toho otroctví, aby za sebe zaplatili a byli zase svobodní. Ten dopis existuje, nebo se dochoval, a končí dojemně: prosíme Boha, aby se něco takového neopakovalo, ale vězte, kdyby se něco takového mělo opakovat, že se můžete na nás zase znovu obrátit. Tak to je příklad toho výkupného v tom technickém smyslu, že zaplatili za své souvěrce otroky.
No a ještě nějaký individuální příklad?
Individuální příklady bych čerpal z dějin jednoty bratrské, obnovené jednoty bratrské, ochranovské. Jejíž misionáři působili v zemích střední a jižní Ameriky a tam také vykupovali otroky z otroctví, aby byli svobodní lidé, nebo dokonce se dávali najmout jako otroci, aby byli s nimi solidární. Těch příběhů je celá řada, jsou zdokumentovány a je to velmi pěkná kapitola dějin této církve.
Rozhovor Ježíše s učedníky mluví o tom, jací mají být, jak mají fungovat v tomto světě, že mají sloužit, že mají jít ve stopách svého mistra. Jakou roli má dnes církev, která je vlastně dědičkou těchto učedníků?
Úloha církve dnes není jiná, než byla kdykoliv. Církev je pověřena, aby zvěstovala evangelium. To je ta služba. Existují novější nálezy o významu toho slova diakon, diakonie, které ukazují, že primární není obsah té služby, ale to pověření. Diakon může být někdo i velmi vznešený, který stojí ve službách nějakého zájmu, v tomto případě božího zájmu, božího příběhu s lidstvem, tak to je to, co je svěřeno zboru učedníků, církvi, aby konala.
Pane profesore, celý ten příběh dnešní nám ukazuje jakoby úplně opačný pohled na moc a na velikost. Jak se lze ubránit touze pomoci a touze po velikosti?
To se prosím neptejte mě. Já jsem byl vystaven ve svém životě mnoha pokušením. Některým jsem i podlehl. Ale Pán Bůh mě ráčil ušetřit pokušení touhy pomoci. Já opravdu nevím, co to je.